Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Transparency International e ka publikuar raportin indeksit të perceptimit të korrupsionit në mbar botën për vitin 2012. 2/3 e 176 vendeve që janë ranguar në shkallën prej 0 deri në 100 kanë më pak se 50 pikë që paraqet se perceptohen me korrupsion të lartë. Në grupin me më pak se 50 pikë gjendet Kosova, që ka 34, Shqipëria ka 33 pikë, Serbia 39 e të tjerë. Me gjithë këtë, në radhitje Kosova ka shënuar një ngritje të lehtë, pasi radhitet e 105-ta, ndërsa vjetë ishte 112-ta. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Organizata Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012, duke renditur 176 vende në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik. Sipas këtij indeksi, Kosova si vjet ka shënuar përmirësim të lehtë. Ndryshe nga viti 2011, kur ka zënë vendin e 112, këtë vit ajo renditet e 105-ta. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova mban pozitë më të avancuar vetëm ndaj Shqipërisë, e cila renditet në vendin e 113. Shqipëria ka pësuar rënje të madhe nga viti i kaluar, kur është renditur në pozitën numër 95. Me një vlerësim më të dobët, si vjet përballet edhe Malizi, duke rënë nga vendi 66, ku ka qenë vitin e kaluar, në vendin e 75. Nga vendet e rajonit, përmirësime ndërkaq kanë shënuar edhe Kroacia, nga pozita numër 66 në pozitën numër 62, Bosnia nga 91 në 72 dhe Serbia nga 86 në 80. Maqedonia ka mbetur në vendin e njëjt, numër 69, ashtu si edhe vitin e kaluar. Gjetjet tregojnë se korrupsioni vazhdon të sfidojë shoqëritë në mbar botën. 2/3 e 176 vendeve kanë më pak se 50 pikë në tabelën prej 0 deri në 100, çfarë tregon se institucionet publike duhet të jenë më transparente dhe zyrtarët më përgjegjës. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012, Danimarka, Finlanda dhe Zelanda e Re zën vendin e parë me 90 pikë, duke u ndihmuar nga qasja në sistemet e informacionit dhe rregullat që caktojnë sjelljen e atyre që mbajnë poste publike. Afganistani, Korea e Jugut dhe Somalia, ashtu si edhe në vitet paraprake, ndodhen në fund të listës. Në këto vende, mungesa një udhëheqjeje të përgjegjshme dhe e institucioneve efektive publike nënvizon nevojën për të marrë një qëndrim shumë më të fort kundër korrupsionit. Pozicionet e shumë vendeve të tjera të botës, ku qytetarët kanë sfiduar liderët e tyre për të ndaluar korrupsionin, nisur nga lindja e mesme deri në Azi dhe Evropë, kanë ngecur po ashtu ose janë përkeqësuar. Qeverit duhet të integrojnë veprimet antikorrupsion në të gjitha vendimmarrjet publike, ka thënë kryetarja e organizatës Transparency International, Huguette Labelle. Si pasaj, përparësit përfshin rregulla më të mira në financat politike dhe më shumë transparencë në shpenzimet publike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shqipëri kanë mendime krejtësisht të ndryshme për propozimin e kryeministrit të Sali Berisha që shqiptarve kudo që jetojnë tu jepet shtetësia. Derisa Artur Zhej konsideron se ky propozim përshtatet me kushtet gjeopolitike në rajon për të dhënë në zë qëndrimeve dhe lëvizjeve me teza nacionaliste, Aleksandr Çipa mendon se Bashkimi Evropian nuk i mbështet opsionet nacionaliste për Ballkanin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Analisti Artur Zhej thot se do të ishte naive të mendohej se propozimi nuk ka qëllim elektoral. Ai thot se është një fakt i provuar se partitë me prirje nacionaliste po tërheqin vota popullore.
Sot sensibiliteti i shqiptarëve në lidhje me ndjesinë nacionale, me identitetin kombëtar, me identitetin e territoreve dhe të kombit tyre historik është rritur shumë. Është e detyrueshme për klasën politike që përgjigjet këtij sensibiliteti. Sali Berisha me instinktin e zhvilluar të një kafshe race politike nuk mund ta lërë jashtë reflektorëve të vet perceptiv dhe reflektiv këtë lloj sensibiliteti shqiptar, këtë ndjeshmëri.
Analizën e tij zhei shtrin dhe në një tjetër rrafsh. Ai thotë se propozimi vjen në një kohë kur dhe kushtet gjeopolitike në rajon janë pjekur për t'i dhënë zë qëndrimeve nacionaliste.
Ballkani mbetet ende një rajon i madh i Evropës Jugendore me shumë probleme të pazgjidhura thelbësisht, rasti Bosnjë-Hercegovinës, i cili involvon Serbinë, popullsinë myslimane dhe kroatët. Kemi rastin e Maqedonisë multietnike, kemi rastin e dy shteteve shqiptare. Pra, ekuacionet me gjithë luftët që janë bërë këto 10 vite fundit, në vend që të thjeshtohen, janë ndërlikuar. Unë mendoj që teza kryesore gjeopolitike e Komitetit Ndërkombëtar është thjeshtimi i ekuacionit. Cili është thjeshtimi i ekuacionit? Vendet të grupohen, kombet të grupohen sipas etnisë. Pra, shqiptarët në rajon duhet të rrinë bashkë. Kjo e thjeshton ekuacionin. Kroatët të rrinë bashkë, serbët të rrinë bashkë. Dhe në edhe kuptimi të shkohet dhe të shteteve etnike. Kjo ka qenë konsideruar e gabuar para 10-15 vjetësh.
Në ndryshim, analisti Aleksandër Çipa thotë se bashkimi Europian të paktën nuk mbështet opsionet nacionaliste për Ballkanin.
Nismat që kanë në thelbin e vetë një semantik nacionaliste, në ditët e sotme shkaktojnë një problem, sidomos shqiptarve u shkaktojnë një problem me arealin Europian, me pjesën tjetër dhe me rrjedhën e proceseve të dëshirushme. Është gati aksiomatike pohimi politik i Brukselit që integrimet kombëtariste janë gjithmonë në kuadër të integrimeve europianiste.
Edhe Çipa shej interes elektoral në këtë propozim të kryeministrit, po par kjo në një tjetër optik.
Hapi konkret si përmarja e një akti administrativ si që është aji i lëshimit të pashaportave për shtetasit shqiptar që nuk janë shtetas të Shqipërisë republikane, kjo lë të dyshosh, sepse kjo bjendesh me disa të drejta që në veçanti lidhen me të drejtën e votës dhe të përfaqësimit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Europa e Lirë.
Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare në Maqedoni thonë se qeveria është fare pak e përkushtuar në procesin integrues dhe se dëshmi për këtë është rënja e intensitetit të aktiviteteve diplomatike në prag të samitit të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Si pas tyre, ndodhë që qeveria është e vetëdijshme se edhe ky samit nuk do të sjellë asgjë të re për Maqedoninë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Lidia Dimova nga qendra Maqedonase për edukim evropian thot se 10 ditë para samitit të BE-s nuk varet asnjë lëvizje diplomatike që do të konfirmonte këtë pretendim të qeverisë.
Ako nasha ta vlada ne znae deka sega treba da spije vo Brisel.
Nëse qeveria jo nuk e din se tani duhet të flejë në Bruksel dhe të kontaktoj pandërprer me ambasadat e huaja, me mediumet dhe të gjitha faktorët tjera relevant, nëse këtë nuk e bën, atëherë mendoj se ajo nuk është në gjendje të udhëheqë asnjë ndërmarrje publike apo organizatë jo qeveritare, thot Lidia Dimova. Edhe Bekim Kadriu, profesorisë drejtës ndërkombëtare, shes zbehje të aktiviteteve të qeverisë. A i thot se kjo mund të jetë si rezultati asaj se qeveria tashme e ka të qartë se edhe ky samit e BE-s nuk do të sjellë asnjë ndryshim nga samitet e kaluara, pasi pas zgjidhjen e çështjes së emrit nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit integrues.
Qeveria ka të dhëna për epilogun e samitit të Unionit Evropian, edhe mendoj se ajo është arsyeja pse vërehet pasivite në drejtim të marrjes veprimeve për ngritjen e vetëdijes të shtetet anëtare të Unionit Evropian rreth fillimit të negociatave me Unionin Evropian, eventualisht mos ndikimin e problemit bilateral që e kemi me Greqinë dhe ashtu me radhë. Prandaj personat të cilët janë më tepër të kyç në gjithë këtë proces nuk janë shumë të motivuar të bëjnë diçka më tepër.
Thot Bekim Kadriu, por ndryshe nga ai dhe Dimova vlerëson profesori Zvonimir Jankolovski, sipas tij integrimi i vendet në strukturat euroatlantike është prioriteti kryesor i institucioneve të vendet, andaj edhe beson se ato nuk kanë devijuar nga ky përkushtim. Përkundrazi, sipas Jankolovskit, institucionet e bëjnë gjithçka të mundur për arritjen e këtij synimi që mbështetet nga pjesa dërmuese e qytetarëve të Maqedonisë.
Посветеността на оние кои се вклучени во надворешно-политичкиот процес е очигледна без оглед дали
Përkushtimi atyre që janë të kyçur në procesin e politikës së jashtme është i dukshëm pavarësisht nëse dikush tenton që këtë ta minimizojë apo të zbejë përkushtimin e vërtetë të faktorëve relevantë në procesin integrues. Në gjithë këtë çështje nuk duhet haruar fakti se ekzistojnë kritere objektive që pengojnë këtë proces dhe që nuk varen nga angazhimi i qeverisë. Sidoqoftë, konsideroj se qeveria që përbëhet nga subjekte të ndryshme politike është angazhuar në këtë proces, si për zgjidhjen e çështjes së emrit, ashtu edhe në përmbushjen e kriterave dhe besoj se dikush tjetër nuk do të mund të bënte më shumë, thot Jankulovski. Ndryshe edhe shefi i diplomacisë Nikola Popovski ditë më parë tha se Maqedonia ka bërë gjithçka sa i përket procesit integrues dhe për këtë i ka njoftuar edhe zyrtarët evropian gjatë vizitës së tij të fundit në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar një dokument me të cilin mund të zhvlerësohet lotaria vjetore, nëpërmjet së cilës mijëra personave të jashtëm u jepen viza për qëndrim të përhershëm në Shtetet e Bashkuara. Me propozimin e ri, vizat nga kjo lotari do të rezervoheshin për të jashtëmit që në Shtetet e Bashkuara kanë diplomuar në fushë të shkencës ose teknologjisë. Megjithëse kjo masë me gjas nuk do të shndrohet në ligj, ajo tregon luftën ashpër politike për reformën e imigrimit në Shtetet e Bashkuara që pritet të vazhdojë edhe në vitin 2013. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Më 30 nëntor dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan me shumicë republikane me 245 vota për dhe 139 kundër votoi për ta mbështetur planin për rezervimin e 55.000 vizave për qëndrim të përhershëm ose lotarisë Green Card për personat e jashtëm që kanë diplomuar në universitetet amerikane me titullin master e doktor në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Kjo praktikisht të nënkupton eliminim të lotarisë Green Card, me të cilën shpërblehen 55.000 persona të jashtëm nga vendet me shkallë të ulët të imigrimit, përfshirë ish vendet sovjetike dhe Afrikën. Si republikanët ashtu dhe demokratët thonë se favorizojnë ndihmën për të jashtëmit me aftësi për teknologji të lartë që të mbeten në Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar në nxitjen e inovacioneve. Lamar Smith, republikan nga Teksasi, që e ka paraqitur dokumentin në STEM, që do thotë të shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, thotë se ky legjislacion do ta bënte nxitjen e inovacioneve. Në ekonominë globale, ne nuk mund t'i lejojmë vetes që t'i arsimojmë këta të diplomuar të jashtëm në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj t'i dërgojmë me prapa në shtëpi për të punuar për konkurrentët tanë, tha ai, në fjalimin e tij para votimit në dhomën përfaqësuese. Lobi i teknologjisë në Shtetet e Bashkuara po ashtu e ka mbështetur këtë legjislacion. Por ligjvënësit e demokratë e kanë kundërshtuar atë, duke argumentuar se legjislacioni nuk i merr parasysh përpjekjet për reformë gjithpërfshirëse, imigruese dhe i diskriminon imigrantët me aftësi më të ulëta që luajnë rol të rëndësishëm në ekonominë amerikane. Luis Gutierrez, antar i dhomës nga Illinoisi, nenet e këtij legjislacioni i vlerësoi si goditje ndaj vlerave themelore dhe ndaj traditës së pasur të imigrantëve në Shtetet e Bashkuara.
There was no special line for PhDs and master's degree holders on Ellis Island.
Nuk kishte linje speciale për të diplomuarit me titull doktor ose master në Ellis Island. Nuk ka pasur fusnot në shtatorën e lirisë, që thotë se koeficienti i inteligjencës së suaj duhet të jetë i lartë, tha Gutierrez. Para votimit shtëpia Bardhë tha se nuk i mbështet propozimet e legjislacionit. Por konsiderohet se ky legjislacion nuk do të ketë kurfar gjasësh që të kalojë në Senat, ku shumicën e kanë demokratët. Audrey Singer, eksperte për politikën imigruese amerikane në Institutin e Brookings, thotë se nëse ky legjislacion paraqet të ndonjë paralajmërim, mos pajtimet në Kongres për reformat e imigracionit do të vazhdojnë edhe gjatë vitit të 2013.
This bill was not a bipartisan bill. It was sponsored by Republicans.
Legjislacioni nuk ishte legjislacion dypartiak. Ai ishte i sponsorizuar nga republikanët. Prandaj mendoj se për të lëvizur përpara dokumenti sikur ky ose çfarëdo reforme e imigracionit që ne do t'i shohim gjatë vitit të ardhshëm apo edhe më gjatë, realisht duhet që të dy palët të ulen në tavolinë para se të paraqitet diçka që është e pranueshme për të dy palët. Në të kundërtën, kjo vetëm do të kthehet prapa atje ku ishte në fillim, tha Audrey Singer. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.